Vítajte pri tak určite prvom slovenskom športovom podcaste, jeho 112. kapitole, ktorú nahrávame ako po štvrtýkrát na tesne pred koncom roka 2022 znova spolu s Janom Janočkom a bude sa znova týkať majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré pred niekoľkými hodinami, niekoľkými desiatkami minút vyvrcholili v Katare víťazstvom Argentíny na pokutové kopy. Najprv ale privítam môjho tradičného futbalového hostia, servus Jano.
Ahojte, futbalu zdar, majstrovstvá sveta obzvlášť.
Majstrovstvá sveta sa skončili krásnym zápasom a povedz mi takto rýchle, tesne potom, ako sme ho vlastne zažili a videli, aké sú tvoje pocity z toho finále. Opíš trochu, čo cítiš práve teraz.
Ja som absolútne nadšený a veľmi sa teším z toho, že finále bola reklama na futbal, že to bola taká drama, že to malo v sebe toľko zaujímavých príbehov a že sme mohli vidieť pravdepodobne najzaujímavejšie finále minimálne za posledné roky a možno aj najlepšie finále v histórii majstrovstiev sveta. Malo to všetko, malo to drámu až dokonca v riadnom hracom čase, v predĺžení aj v penaltovom rozstrele. Bola to stred generácie odchádzajúcej a nastupujúcej. Boli tam dva týmy, ktoré si to zaslúžili a na konci to malo ešte aj veľmi pekný ten finálny ceremoniál. Ja si myslím, že kto dnes strávil tie 3 hodiny času pred telkou a pozrel si to, tak neľutoval a myslím si, že o tomto finále, o tomto zápase sa bude hovoriť dlhé roky.
Asi sa dá s tebou súhlasiť. Ja som takisto veľmi rád, že mňa najviac potešil asi výsledok, lebo som samozrejme ako polovice zemegule doprial Messimu, aby získal konečne a na poslednú chvíľu titul majstra sveta, k nemu sa ešte dostaneme, ale fakt asi kvôli nemu som to prial Argentíne tentokrát. A bol to výnimočný zápas, na tom sa určite zhodneme. Ja si pamätám vlastne finále majstrovstiev sveta od roku 1986, kedy hrali Argentínčania s Maradonom proti Nemecku a tam ten zápas bol trochu asi podobný a myslím, že keby sme sa preniesli teraz v čase o nejakých 40, neviem koľko rokov späť, tak či 30, neviem koľko rokov späť, tak by sa, vtedy sa asi o tom zápase hovorilo v podobných superlatívach, ako sa hovorí teraz o tom zápase, ktorý sme dnes zažili. 2-0 Argentína vyhrávala, Nemci takisto pred koncom v druhom počase vyrovnali a potom ešte Maradona stihol zariadiť titul. Teraz to bolo trochu ešte dramatickejšie. Bolo to úplne neuveriteľné. A zase ja som mal taký pocit, že to sú také dva zápasy, že ten prvý zápas, prvých 70 minút bol to taký zápas na jednu bránu, keď Argentína dala 2 góly a vyzeralo to, že ten ťah trénera, ktorý vlastne vyťahol Di Mariu na krídlo a s tým tom taktickým ťahom, ako keby Francúzi nepočítali a úplne ich vykoľajil, tak to bol taký zápas trochu, neviem, že nudný, ale keby sa aj skončil 2-0 v 70. minúte, dali by titul Argentíne, tak myslím, že nikto by nepochybil o tom, že to bolo zaslúženie. A dokonca sa mi podarilo aj v druhom počase vyžehliť všetky košele, ktoré budem potrebovať na budúci týždeň, takže akože som veľmi aj plodne strávil ten čas, ale potom na konci prišli tie 2 góly francúzske za 95 sekúnd a zrazu z toho bol, zrazu z zápasu, ktorý bol jasný, ktorý bol chvíľami možno až trochu nudný, lebo Francúzi keby sa nevedeli nadýchnuť k nejakej ofenzíve, nevedeli, boli takí úplne strnulí, takí v krči hernom. A potom ale tá vlastne tá druhá časť, ten druhý zápas, vlastne od toho vyrovnania Mbappého až po penalty, tak to bola jedna jazda na horskej dráhe, ktorá musela prevrátiť žalúdky väčšine fanúšikov, aj tým, ktorí neboli žiadnym spôsobom zainteresovaní, nemali ako keby svojho favorita. Takže bol to úplne krásny zážitok. Bude, aby sme mali viac takých krásnych zážitkov pri takýchto veľkých príležitostiach, lebo a navyše ešte ozdobili to tie individuálne výkony asi dvoch najväčších súčasných hviezd futbalu svetového. Čiže bol to zápas, ktorý mal všetko, čo asi sme od neho mohli chcieť a podľa mňa Podľa mňa sa aj dokonca skončil zaslúženým víťazstvom Argentíny, ktorá, keď sa na to pozriem, tak z toho pohľadu celozápasového, tak som mal pocit, že trochu viacej ako keby chcela, alebo bola tak trochu lepšie naladená, podala možno trochu lepší výkon v tom zápase ako Francúzi, ktorí možno, že z pohľadu nejakého herného, nejakej hernej kvality, alebo z pohľadu nejakého toho, čo dali tomu finále, tak si myslím, že Francúzi boli tí druhí z dvoch, takže z tohto pohľadu si myslím, že futbaloví bohovia sa rozhodli správne, aj keď to bolo veľmi tesné a napínavé na konci tú šancu, keď chytil brankár Martinez, tak to bolo zopakované, záberu sme videli, že to bol čistý gól. No, takže tak, to sú moje emócie, ktoré asi môžete počuť, že sú ešte celkom veľké, po tom, čo sme asi 2 hodiny, po tom, čo možno ani nie, čo sa zápas skončil, takže krásne to bolo, no, takže to, bolo to vyvrcholenie, ktoré si možno až nezaslúžili tieto majstrovstvá sveta. Podľa mňa to dopadlo tak, ako to dopadnúť malo, ty s tým súhlasíš, alebo možno ešte prezrať, čo si ty robil počas finále, či si ho tiež nejak spestril nejakou domácou prácou?
Ja som pri finále varil a najmä v tých prvých 70 minútach to bolo zaujímavé, lebo tam som stihol aj očistiť zemiaky, aj tú brokolicu nachystať tak, ako sa malo. Ale mňa zaujalo práve na tom finále to, že ja som skôr čakal taký opačný scenár, čo sa týka tej dominancie v úvode, pretože predsa len na Francúzov nebol taký veľký tlak ako na Argentínčanov, preto som si myslel, že práve oni budú tí, ktorí sa budú motať po ihrisku a nebudú vedieť, čo s loptou, keď už ju majú na kopačkách, alebo čo so súperom, keď mal loptu na kopačkách. Miesto toho to malo presne opačný scenár, ale ja neviem tam nájsť, teda, ako hovoríš o tom druhom zápase, tak od tej 70. minúty tam neviem nájsť nejaké vyslovene hluché miesto, ktoré by bolo že nejakým negatívom na tom finále, teda samozrejme okrem toho, že tie majstrovstvá sa konali tam, kde sa konali. Ale, jak hovorím, bol to veľký príbeh a k tomuto finále asi nie je čo dodať. Ja si myslím, že ozaj jedno z najlepších, aké sme videli, a to, čo som navaril, je tiež jedno z najlepších jedál, aké sa mi kedy podarilo.
Tak to hľadám dobrú chuť ešte.
Ďakujem. No,
akože mne sa páčilo, ako v tom zápase sa od po tej 70. minúte preklapalo to takéto športové momentum, o ktorom všetci radi hovoríme, že chvíľu boli na koni Francúzi, potom čítali tie dva góly a už to vyzeralo, že vyriešili ten hlavný rebus, ako sa dostal do zápasu a že už zvalcujú tú Argentínu, ktorá musela byť vtedy veľmi dole, lebo prísť o také vedenie takto rýchle, to asi zatrasie akýmkoľvek mužstvom, ktorému sa podarí padnúť do tzv. Čaplarovej pasce vedenia 2-0, najzradnejšieho vedenia vo futbale. Takže to si myslím, že Potom zase Argentínčania, neviem, či chytili druhý dých, alebo znova sa dostali, možno po nejakom prestredaní, keď unavenejších hráčov, vysedali čerstvejší, sa znova dostali ako keby k slovu a si myslím, že aj ten gól, ktorý dali v predĺžení, že bol úplne zaslúžený, že bol ako keby skôr výsledkom toho, tej snahy, ten Messiho gól, ktorý Kunde vykopával hlboko z brány. Ale to bol tá krásna akcia, samozrejme na konci sme si im to vyzeralo úplne rozprávkový koniec, ale ten hollywoodský scenár katarský ešte mal iné vyvrcholenie, tak sme sa potom ešte dočkali ešte väčšej drámy, keď Mbappé dostal ďalšiu ponuku na pokutový koba a vyrovnal. Keď ešte na penalty, kto si myslel, že vyhrá?
Ja som si myslel, že vyhrá Argentína, ale neviem prečo. Neviem to taký som mal z toho pocit, že tá futbalová spravodlivosť nejak musí nastať. Zohľadom na to, že koľko mali lopty na kopačkách v tom úvode, v tom prvom polčase. A ja neviem prečo, ale ja som fakt mal pocit, že ten Coman, keď išiel na tú druhú penaltu za Francúzov, že to proste nepremení. Neviem, nemal som z neho taký pocit, že to proste dá. A jednoducho, akože keby som mal posledné euro si staviť pred tými pokutovými kopmi, tak asi by som to dal na tú Argentínu, ale racionálne vysvetliť neviem, že prečo.
Ja som mal trochu z pohľadu Francúzov obavu z toho, či sa brankárovi Lorisovi podarí niečo chytiť, lebo aj naposledy, keď chytal za Francúzov na majstrovstvách Európy, tak nechytil ani jednu z piatich, dnes nechytil ani jednu zo štyroch. Čiže akože v tejto poslednom časovom období mu to veľmi nejde asi z tých, z toho, v tejto situácii, aj keď si myslím, že nebol úplne ďaleko a možno mali viac šťastia tí niektorí argentínski exekutori, ktorí minimálne dvaja, ktorých penalty mohol možno chytiť. Takže to asi bolo skôr o tom vnútornom nastavení, o vnútornom chcení a ja som mal taký pocit, že Argentínčania boli trochu pozitívnejšie naladení na tú pozitívnejšie nastavenie na ten penaltový rozstrel tým, že všetci vedeli, že to chceli, možno pomohlo trochu aj, že mali tam obrovskú prevahu v hľadisku, že im dodávali síly a tú vieru v to, že sa to musí podariť. Aj tí fanúšikovia a Francúzi možno boli takí viacej roztrasení, možno tí hráči, ktorí išli na penalty okrem Mbappého, ktorí teda dať tri penalty v jednom zápase, to je veľká vec a ešte k tomu jeden pekný gól, takže zase treba sňať klobúk aj pred týmto mladým futbalistom, ktorý dokázal za dvoje majstrovstiev sveta, že naozaj, keď sa skončí Ronaldo s Messim, tak asi on bude ten, ku ktorému bude vzhliadať futbalový svet. Takže on robil všetko, čo mohol preto, aby potiahol Francúzov k tomu zlatu, ale ako keby trochu bolo samotený v tom zápase, sa k nemu nepridal možno nikto a ten výkon zo strany Argentíny možno aj bol trochu kolektívnejší a nakoniec aj ten kolektív na penaltách nezliehal ani v jednej a brankár chytil dve. Takže tá jednu chytil a jednu vlastne vytlačil pohľadom vedľa, keď sa to dá tak povedať. Takže myslím, že to víťazstvo Argentíny bolo zaslúžené a na druhej strane, ale ani Mbappé sa nemusí hámbiť, aj keď určite bude smutný. Ale som už má jeden titul majstra sveta, takže hrá za katarské peniaze v Paris Saint-Germain, takže asi aj sú aj chlapci na svete, ktorí majú horší život ako Kylian.
To rozhodne, hej, a hlavne on už stanovil také rekordy, že ak sa mu bude dariť, ak bude zdravý, bude pomaly nemožné ho prekonať. Teraz bol najlepší strelec, získal druhú medailu v rade po titule majstra sveta, je teraz vicemajstrom sveta. Ak teda bude Francúzsko hrať tak dobre ako doteraz, ja neviem, možno, že prekoná v tých historických štatistikách úplne všetkých, ale na finále ma vlastne zaujala ešte jedna vec a to bolo to striedanie Žiruda, ktorého sme vychválili aj v minulých podcastoch. Podľa mňa išiel dolu skoro a no kto vie, ako by to
Ja si myslím, že hej, to je pravda a ja si myslím, že musel mať nejaký zdravotný problém. Ja si myslím, že zdravého Žiruda by tréner nemal prečo vystredať po 40 minútach, ani keby bolo 0-2 a nestretol sa s loptou za celý čas. Hej. Čiže ja som si takmer, ako nemám o tom žiadnu informáciu, ale bol by som prekvapený, keby to bolo niečo iné ako to, že jednoducho buď mu bolo zlé, alebo mal nejaký ešte iný problém. Takže no, tak by som to ja povedal, že ma to prekvapilo to stredanie, ale na druhej strane, keď mu to nešlo, tak sa nedalo nič iné robiť asi.
Ale aspoň sa pripomenul žltou kartou mimo ihrisko.
Áno, ktorí má natipované, že Oliver Giroud dostane žltú kartu a stiahli ho po 40 minútach, museli byť veľmi smutní a nakoniec nemuseli ešte roztrhať tiket. Museli ho potom zlepiť. Dobre, mám ešte jednu otázku k tomuto finálovému zápasu na teba. Zmenilo sa niečo podľa teba v historickom hodnotení Messiho? Lionela Messiho, lebo aj tak už ešte pred zápasom aj keby nevyhral, tak by sa zrejme o ňom hovorilo ako o jednom z dvoch, troch najlepších hráčov histórie futbalu. Asi o tom net pochyb. A teraz ale potom zápase, ktorý vlastne sa mu podarilo získať ten titul, ktorý bol vlastne rozdielom medzi ním a Diego Armando Maradonom, keď mu vlastne chýbal dosiahnutie toho ako keby statusu majstra sveta, tak myslím, že sa podľa teba zmení niečo v nejakej historickej pozícii Messiho týmto, že získal ten titul, že už bude iba Messi versus Pele, alebo to bude ešte stále Pele, Maradona, Messi v historickom rebríčku.
A to si nie som celkom istý. Každopádne veľká skupina futbalových fanúšikov dáva do popredia tieto tímové úspechy. Ja úplne nie, pretože za ten kolektív hráč nemôže, nehrá akokoľvek dobre. Ale jasné, titul majstra sveta je presne tá trofej, ktorá mu chýbala k nesmrteľnosti, to je jedna vec. A druhá vec, definitívne potvrdil svoje kvality a to, že ja keď si len pozriem na to, akým spôsobom prispel k tomu titulu a akú dôležitú rolu hral v reprezentácii a ako dokázal vždy podať no, pri najmenšom nadpriemerný výkon v každom zápase majstrovstiev sveta, ktorých nastúpil. Ja si myslím, že ak mu možno argentínska verejnosť v minulosti niečo vyčítala, keď sa mu nedarilo v tých finálnych momentoch, tak myslím si, že teraz si ju definitívne udobril. Neviem, či na celom svete, ale rozhodne v očiach Argentínčanov, no teda myslím si, že sa vyrovnal Maradonovi minimálne v tom, že tá spomienková nostalgia, ten optimizmus bude úplne rovnaký. Keď si človek povie, že Maradona, jasné, ten bol náš Argentínčan, majster sveta a teraz už to môžu povedať aj o Messim. Takže rozhodne nesmrteľnosť získal určite v Argentíne a možno aj vo svete, aj keď ťažko povedať. Pre mňa je veľmi náročné to porovnávať, predsa len úplne spravodlivé by to bolo, keby on, Pelé, Maradona a možno aj Ronaldo hrali v rovnakom čase za úplne rovnako silné týmy. Ináč je to porovnávať ťažko, ale rozhodne teda, ako som spomínal, nesmrteľnosť v Argentíne si tým definitívne získal.
Hej, tak to je, ako hovoríš. No ja si myslím, že ten historický rebríček nikdy nie je samozrejme úplne objektívny, ale veď sme na prvom neobjektívnom podcaste a portáli, takže to vôbec nie je žiadny problém. Ja si myslím, že Peleho môže v tom svetovom rebríčku asi len Mbappé ohroziť, ak ešte bude trikrát vo finále majstrovstva sveta, dvakrát ho vyhrá a bude dať 20 gólov na majstrovstvách sveta ďalších tým, čo už dal. Tak to si myslím, že asi iba niečo také môže vyrušiť Peleho z jeho odpočinku na čele svetového historického futbalu. Ale myslím si, že na tom, že tým titulom majstra sveta sa celkom určite Messi dostal najmenej na úroveň Maradonu aj v Argentíne. Už teraz v tej pesničke, ktorá bola taká populárna, ktorú keď nájdem a možno si ju ešte pustíme na koniec tohto podcastu, keď sa mi podarí nejak nájsť tú pesničku argentinských fanúšikov, kedy spievali o tom, že sú z krajiny Diega a Lionela. Tak si myslím, že už aj oni ho ako keby berú, akože Diego Armando je samozrejme nesmrteľný boh, ale myslím si, že nesmrteľní už sú v Argentíne celkom určite dvaja. A ja si myslím, že pre veľa fanúšikov, hlavne takých tých mladších, ktorí si možno toľko Maradonu až pamätať nebudú, bude určite Messi ako keby 1A a Maradona 1B, ale hej, myslím si, že je tak asi 200 krajín na svete, ktoré môžu týchto futbalistov v jednej krajine ako Argentína zavidieť. No. Dobre, buďme teraz ešte trošku, ako sme zvykli v tých predchádzajúcich častiach, si porobiť také naše vlastné rebríčky. Trošku súhlasíš?
Poďme na to.
Nejaké 3-4 veci, ktoré by sme si mohli povedať. Najkrajší zápas, ešte keď sme sa bavili pred týmto podcastom, teda pred týmto finálovým zápasom, tak ešte ako keby bolo na výber zápasov, ale asi to finále dalo zábodu na tie ostatné, takže asi môžeme spomenúť čestné druhé miesta, že?
Druhé, tretie by sme mohli.
Hej,
čo tam máš ty? Poď najprv ty.
Vieš čo, mne sa veľmi páči zápas Anglicka s Francúzskom, samozrejme, lebo bol to zápas, ktorý bol ohromne sledovaný, ohromne vyhajpovaný. Bol to zápas, ktorý bol v ideálnej fáze turnaja na takýto zápas, že to bolo vyhráš a ten turnaj bude pre teba úspešný, prehráš a musíš ísť domov znova s ďalším neúspechom. Čiže bol to ten mal presný náboj, aj čas, kedy sa hral, bol úplne perfektný v sobotu večer, čiže a ten zápas sám o sebe, ako keby málo kedy sa stane, že takto vyhajpovaný zápas aj dodá to všetko, čo má dodať. No, tomuto zápasu sa to podarilo a myslím si, že Harry Kane a jeho zahodená penalta až to dnes letí na ceste do Anglicka, tá lopta, takže toto je môj favorit z tých zápasov, ktoré na týmto turnaji sa odohrali, ktoré som videl. No nevidel som samozrejme úplne všetky, lebo všetci my, čo pracujeme, tak o 11. nemôžem pozerať futbal predsa.
Presne tak, tam bolo aj moje druhé miesto, pretože to písalo krásny príbeh a určite tá anglická reprezentácia je pod väčším drobnohľadom ako všetky iné, keďže sledujeme Premier League a tých hráčov poznáme každý víkend z klubov. Práve tá zahodená penálta Kanea bol presne ten moment, na ktorý asi budeme spomínať ešte dlho. Jeden z najmomentov na týchto majstrovstvách, hoci neviem, či úplne v pozitívnom, či v negatívnom význame. Tam to bol krásny príbeh, krásne derby dvoch odvekých rivalov a vyhral ten, ktorý bol asi možno futbalovo lepší, ale tí, ktorí majú radi takých tých outsiderov a takých tých, ktorým sa dlho nedarí, tak asi ostali sklamaní, lebo však konečne mnohí čakali, že it's coming home a tento raz opäť prišlo domov lietadlo so štvrťfinalistami iba. Ale ešte ma zaujal zápas Holandsko-Argentína, ktorý mal veľmi podobný priebeh, minimálne čo sa týka toho gólového priebehu, ako v finále. Tiež Argentína vyhrávala 2-0 a nakoniec poslednej možnej akcie Holandania vyrovnali na 2-2. A to je zaujímavé, že v oboch prípadoch sa síce na Argentínu super dotiahol, ale už to nedotiahol do úspešného konca, čo nebýva úplne vo futbale zvykom. Dobre vieme, že ak pri takomto náskoku niekto vyrovná, tak často je proste na koni, má to, ako by povedal Laco Borbelli, momentum a toho vie posunúť vpred, to mu vie zabezpečiť výhru. Argentína dvakrát dokázala, že vyrovnať zostavu 2-0 na 2-2 ešte neznamená, že teda odídeš domov s medailou, respektíve s postupom.
Áno, ja som mal tento zápas na tom akože v ďalšom poradí. Bol to až neuveriteľný zápas, ktorý sa končil na penalty a tie emócie, ktoré boli s tým spojené, potom sa o tom dva dní iba o ničom inom nehovorilo, len sa posielali obrázky z toho zápasu, ako sa jedni vysmievali druhým a tak ďalej. Takže hej, tieto tri zápasy sú asi top 3, to sa asi zhodneme. Ale ak vážne vy poslucháči máte iný názor, pokojne nám ho napíšte do komentáru niekde na sociálnom sieti, kde nájdete odkaz na tento podcast, lebo takisto berieme aj iné názory, nemyslíme si, že len my máme futbalovú pravdu. Dobre, lopata turnaja, ty si navrhol. Čo si predstavuješ pod takým pojmom lopata?
Lopata to je nejaký kiks, nejaká hlúposť. A určite Instagramový profil Futbalová lopata bude rada za rôzne typy. A tým toho samozrejme pozdravujem, toho futbalovú lopatu.
No futbalového a lopatu.
Futbalového lopatu, správne. No a ja by som rozhodne na lopatu turnaja nominoval Kundeho, ktorý hral s reťazkou skoro celý prvý polčas a to je vec, ktorá sa nestáva, že v doraste, u žiakov v poslednej dedinskej lige, to vie hádam každý, že si proste takéto veci so sebou na ihrisko brať nemôžeš. No ale Kunde na to zabudol, rozhodcovia si to nevšimli, trenerský štáb, spoluhráči, protihráči, nikto si to nevšimol, že on nastúpil s reťazkou a to je akože na takomto veľkom svetovom fore akože veľká frajerina. Neviem, či to spravil na schvál, predpokladám, že nie, ale akože klobúk dolu, toto je lopata par excellence.
Ja mám jednu lopatu takú z amerického týmu. Ja som sledoval takú kauzičku po tom, čo sa oni vrátili domov, že Gio Reyna, čo vlastne mal byť jeden z nich nádených mladých hráčov, ktorí mali sa ukázať na majstrovstvá sveta a mali byť takými tými breakout hráčmi. Tak potom, čo sa vrátili, tak v Amerike vyšlo najavo, že na jednom z tréningov pred majstrovstvami, potom čo mu tréner oznámil, že jeho úloha nebude hrať v základe, ale naskakovať z lavičky, tak sa úplne opustil na tréningu, to celé flákal, mal veľmi zlý prístup k všetkému a dokonca to vyvrcholilo tak, že mali stretnutie tréneri niekoľko hodinové, kde rozmýšľali o tom, že ho pošlu domov ešte pred majstrovstvami, že čo by vlastne bolo úplne, že asi bezprecedentné. A nakoniec sa rozhodli, že ho teda, že si ho nechajú a on sa potom ospravedlnil hráčom, ale tak asi nebolo úplne všetko s ním v poriadku. Neviem, či to je už opäť taký hráč, ktorý môže takto vystupovať, ale takisto by si asi zaslúžil jednu lopatou skôr, aby som povedal, za takýto prístup na takomto turnaji. Takže to je moja futbalová lopata do Ameriky. Pozdravujeme sokeristov.
No už to si nominoval veľmi pekne. Ja som o tejto kauze nevedel, ale tak čo sa týka nejakých nevďačných hráčov, tak na týchto majstrovstvách sme mali aj iný podobný prípad, ale myslím, že už tak Ronaldo vyvracať nemusíme.
Nemusíme, nikto sa nem aj tak ani... Nemusíme byť my tí, čo jediný vyťahneme jeho meno v tento slávnostný deň.
Dobre, už som ticho.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ale možno sa k nemu ešte dostaneme, aj keď teda... Asi nie, lebo ty si robil v našich rozhovoroch, v svojich rozhovoroch na tak určite takú anketku, keď si zapýtal, kade koho, ako by vybrali zostavu z hráčov na malý futbal, keď si dobre pamätám.
Hej, to som sa pýtal hráčov a
5 plus 1? 5 plus 1?
Tak.
Dobre, tak nemusíme robiť mi 11 turnaje, to nech si urobia všetky mienkotvorné a mainstreamové médiá. My si môžeme urobiť našu zostavu na malý futbal, čo aj ja mám celkom rád, lebo veď my sme ako tak určite pravidelne hrávame na turnajoch, takže keď nás na nejaký chcete poslať, pozvať môžete. No, tak povedz ty tvoju ideálnu zostavičku na malý futbal, keby si mal z týchto hráčov, ktorí si nám prejavili, vybrať.
No, ja som sa trochu rozšupol a vykašľal som sa dokonca, teda ako hovoríš, nielen na 11, však nebudeme kradnúť športovým novinárom robotu, ale ja som sa vykašľal aj na nejaké rozostavenie a počty správnych obrancov a tak.
4-2 to nebude, hej?
Rozhodne nie. Jak počítam, tak počítam, to mi nevychádza. Ale teda do brány by som dal Livakoviča, do obrany Jožka Guardiola, pred ním by bol Modrič a vpredu Mbappé, Griezmann a Messi. Ako to máš ty?
Tak ty si na to išiel, akože podľa mňa s mojim ústom by sme ťa trošku prebrusili a zistil by si, že to možno, že nie je úplne dobré malý futbal hrať iba s technickými typmi. Ja by som dal do bránky toho experta z Argentíny a pred neho by som postavil jedného z dua Otamendi Romero, čo by zabezpečilo, že pred bránku sa bez Modriny alebo vyklbeného ramena alebo odriznutého nosa nedostane nikto. Pred nimi by som dal takú defenzívnejšiu možno záložnickú takú dvojcu a dal by som tam Griezmana, ktorý hral celkom pekne na tomto turnaji. Páčilo sa mi, že to nebol už ten Griezmann, ktorý hraje v útoku stavať góly, ale že to bol taký Griezmann, ktorý hrá pre mužstvo. Takže jeho by som tam dal, lebo a podľa mňa on to z loptou celkom dobre vie a je ľavák, to by bolo také asi netradičné. A dal by som tam ešte musím porozmýšľať, koho by som tam dal do takých tých zadnejších, to také má takú trošku defenzívnejšiu robotu, lebo keď bude útočná dvojica Mbappé, Messi, nemôžeš dať iných, ale tak za nimi by ešte niekto musel sa nejakým spôsobom trošku vrácať. Takže ja by som tam dal toho McAllistera asi, ten sa mi celkom páčil v turnaji z Argentíny, ten ma celkom prekvapil. Mal také príliš anglické meno na to, že je z Argentíny, ale to vôbec nevadí. Ale tento si myslím, že v spolupráci s Griezmannom, akože ja by som stavil na víťazov, hej, že proste individuálne výkony určite mali hráči, ktorí sa nedostali až tak ďaleko, ale predsa len víťazi sú víťazi, takže ja by som poskladal z hráčov iba týchto dvoch hostiel.
Čo sa týka McAllistera, tak on má, ako hovoríš, anglické meno, ale hlavne sa mi páči, že jeho hviezda stúpa pred Vianocami. To tak u McAllisterovcov býva. Najmä teda, ako hovoríš, pred Vianocami, keď ich zabudnú doma.
Ja myslím, že jeho rodina bola na turnaji, alebo boli niekde na letisku v Chicagu?
Tak ak ho uvideli v telke, tak ja si myslím hlavne, že sa nebali, že on ho nie je dobre postarané.
Hej. Dobre, a poslednú vec, ešte také organizátorské fopa, tých bolo celkom určite niekoľko, už sme sa bavili o tom problematickom prístupe Kataru k turnaju a k ľudským právam a všeobecne, takže čo ešte by si ty postrehol, čo by si tu vedel vypichnúť?
Pre mňa taký najväčší bizár bol, keď som videl zábery ventilátorov, respektíve ako keby klimatizácie vedľa hracej plochy na štadiónoch, keďže v Katare je horúco a tedy si človek povie, že tak ja tu triedím odpad, poctivo vraciam fľašky do toho automatu, bioodpad dávam špeciálne do koša, hej, robím všetko preto, pre klímu, čo sa dá, a oni tam majú, že klimatizáciu radovo v stovkách kusov na každom štadióne, aby divákom nebolo horúco, tak ja ani neviem, ako to komentovať, ale každému jednému...
Ešte aby aj hráčom nebolo horúco, tak aj tie ihriska boli klimatizované. Na druhej strane, keby neboli a muselo by sa hrať v Katare ešte aj teraz, na konci roka, tak si myslím, že počet obetí by bol vyšší ako ten, ktorý v skutočnosti ja nakoniec bol, hej, že tam ťavia chrípka a neviem čo, americký novinár a tak to si myslím, že tých obetí by pribudlo, lebo v tom teple sa by sa v takomto tempe určite na futbal hrať. Ja mám ešte jednu takú organizátorskú vec, ktorú som dnes zistil počas toho prípravného vysielania v RTVS, počas toho štúdia predtým, že RTVS, naša verejnoprávna televízia, má väčšie gule ako FIFA, lebo odvysielali prejav pre ukrajinského prezidenta Zelenského, čo si FIFA netrúfla. Takže to by som chcel povedať, že FIFA palec dole, RTVS palec hore a sláva Ukrajine. Dobre, áno, tak myslím si, že týmto optimistickým zvolaním, teda to nie je optimistické, to som asi prehnal, ale tak týmto povzbudivým stať zvolaním a túžbou potom, aby sme sa mohli v budúcnosti venovať už naozaj iba športu a iba rozoberali také krásne zážitky, ako sme mali dnes z toho finálu zápasu a nemuseli sme sa vôbec ako keby strachovať o budúcnosť sveta, ktorý je nám za rohom. Tak to by som asi celkom, tak by som na tejto note by som asi ja sa ti aj poďakoval za tvoje účasti v podcastoch pri príležitosti majstrov sveta 2022 vo futbale. Tak ti ďakujem teda, super sa s tebou rozprávalo a som rád, že sme to takto spolu mohli prežiť a prekecať tento turnej.
Ďakujem veľmi pekne za každé jedno pozvanie, dúfam, že sa stretneme opäť pri hociakých iných futbalových záležitostiach.
Ja viem, že sa už nevieš dočkať, kedy sa znova otvoria brány na slovenských futbalových štadiónoch, tak ti prajem, aby si mal pekné Vianoce, čo najrychlejší nový rok a aby tráva sa zelenala na Slovensku a mohli sme sa znova vidieť na štadióne v Trnave, Šamoríne, v Dunajskej strede, Bratislave, kdekoľvek už nás naše túžby po futbale zavejú. Tak ti chcem ešte aj všetkým vám poslucháčom chcem zaželať ešte Pekné sviatky a všetko dobré.
Šťastné, veselé, futbalové a šťastný nový rok.
Počujeme sa v novom roku. Do počutia.